Media.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak. Pa ja uvek sve naučim na pamet, zato što moram da ponovim sve to da bi dobila peticu. Treba ti da učiš na pamet kad za život ti treba cijela strategija.
Ne mogu da učim u školi. Mislim, mogu da se propitam u školi, ali ne mogu da učim u školi.
Prosto mešam ajvar desnom rukom i učim o kulturi i tradiciji. Neverovatno.
Mnogo su nam pametna deca.
Važno je ovo što je rekla učiteljica, ova rečenica je divna, još je lepša ako znamo da, hvala, još je lepša ako znamo da ju je rekla jedna učiteljica, kako se zove učiteljica?
Bojana Prolej, u osnovnoj školi Duško
Radović. Da, učiteljica koja kaže da su nam divna deca.
Pa kao, da li postoji, u kojoj školi radi, nije čudo da to kaže.
Jel tako? Čim neko kaže za decu da su divne, onda je taj sigurno iz programa za decu vladi porodica.
I radi u školi Duško Radović.
Tako je, dobrodošli u našu emisiju koja vas možda neće obradovati, pogotovo ako ste se malo olenjili ovih prethodnih dana odmora.
Evo, ne morate biti više da budete lenji, pošto je zahladnilo, pa imate što da radite, ako ništa drugo trljate ruke.
Ne, ovo vreme je sumanuto, ali dobro, vjerojatno će neko na nekom času biologije, odnosno geografije, učiti o meteorologiju, zašto je ovako hladno. Šta je, čemu ovo služi, zašto je dobro, možda je dobro za njive.
Otkud sneg u maju i to.
Tako. Zašto danas pričamo o učenju? Zato što je pravo vreme da pričamo o učenju, jer je krajnje vreme da učimo.
Jeste, evo, možemo da učimo, recimo, obligacije
pojmove. Vratili ste se sa odmora, lekcije nisu same naučene, iako vredi ono pravilo, staviš knjigu pod jastuk, pa ujutro sve naučene.
Jeste, ali to ne znači da to treba da uradite posljednjeg dana raspusta.
Zašto danas u učenju, osim ovoga što treba da učite, stvarno je krajnje vreme, jer je na današnji dan 1952. godine umrla jedna od najznačajnijih pedagoškinja, odnosno lekarka i prosvetna radnica Marija Montessori, koja je rođena 1870. godine u Italiji. Njene metode se i danas primenjuju širom sveta. Čućemo i u našim prilozima Ljiljana, odnosno Lidija
Nikolić
Novakov je pedagog, defektolog, žena koja 35 godina radi i pomaže onima koji imaju, ako nije imao problema sa učenjem, da im to lakše ide. Dakle, ako imate
ovaj smisla za učenje na pamet, onda ne učite s razumijevanjem i obrnuto.
Hvala.
Da.
Ne, mislila sam čovečacu. Htjela sam da pozovem ljudi da nam se javljaju. A to? Koju neku metodu koju
ne rekla si da je vreme da učimo, pa ja odmah
da
obnovim strategiju.
Pa dobro, možda neko ima metodu. 3225299, pozivni za Beograd 011. Ako hoćete da se pridružite nama u priči o učenju.
Da učimo o učenju.
Naučimo
da učimo o učenju.
Jeste, to je jasno. Naučimo da učimo.
Ja da.
Ko voli ovu temu, ko ne. Možda ćete se setiti nekog ovakvog hladnog dana kad ste uz toplu, na primjer, paradajz čorbu učili.
Doviđenja, imam neka posla.
Šta ćemo da stavimo? Ćemo knedle ili šta ćemo?
Ne, one male.
Flekice, jel?
Flekice. I biber.
A malo sladi, možemo odnosladiti.
Mora, pa možemo stavimo. i biber.
Ajde, pređemo na prilog, ali ti ne uči se samo, mislim, možda neko donesi recept.
Da se razumemo, ja sam učio preko vikenda.
Za paradajz čorbu?
I, ne, za paradajz čorbu, za nešto drugo, recimo
a,
sad, za...
Znaš ti da praviš paradajz čorbu?
Za završni,
pa, mislim da,
priredbu.
Da znam. Ali više bih, mama.
Dobro.
Više bih ja sad neki potaž, na primjer, sa brokolijem.
Što ja umem da napravim sendvič.
Ajde mi da radimo. Poslušajmo da jedemo ako nešto nađemo. Ali da bismo zaslužili paradajz čorbu, moramo da naučimo šta?
Pesmicu, brate. Pa prvo moraš da naučiš pesmicu. Kako?
Šta li jedu u vrtiću? Jedu paradajz čorbu?
Sećaš se da smo prošle godine imali ono ubeđivanje i onda su im uveli to
paradajz čorbu. Oćemo čorbu.
Jeste, kad je naša drugarica sada već...
Znači se neko dođe da vam ulaz glavu. Glavni ulaz radi Beograd i donese nama trava čorba.
Pazi, ako nas Đurđa sluša, ja mislim da će ona se da seti ove priče. To. Jeste kako je ona odnela paradajz u svoj vrtić i kad su joj od tog paradajza napravili paradajz čorbu. E sad, ako nas
Žela
slušaš, evo mi te pozdravljamo. Jeste,
a Pera da bi dobio paradajz čorbu u svom vrtiću.
Mora da spremi pesmicu za završnu priredbu. Jer on
na vreme
postane,
je krenuo.
Jeste,
na
jer
vreme.
Mora da postane džak. Prva koje godine?
Ajde, čujemo Peru.
Pero, kako se uči pesmica?
Tako što vežbaš i onda naučiš.
A šta vežbaš?
Pa recitaciju.
A ta tvoja recitacija, je li ona teška?
Nije. Nije teška.
A je li tebi teško da je naučiš?
Nije. Teško da naučim.
A što je nisi naučio do sad onda?
Zato što nisam baš sada vežbao i sada ću baš dobro da vežbam.
Ajde da vidim kako. Kako se zove pesmica?
Ne znam.
La voda je D Z I U Aj. Ne umem da citam satire.
Ajde, onda ovako ćemo. Ova pesmica zove Dečiji zakon. Hoćemo da ponavljamo?
Ajmo da ponavljamo.
Ajmo, Dečiji zakon.
Dečiji zakon.
Donosimo zakon.
Zakon, svest kao tvrđava.
Niko?
Niko ne sme da kavi decu da su tvrđava.
Bravo, šta to znači?
Ne znam.
Pa šta znači da niko ne sme da kaže deci osvrđava?
Nisu ko ne sme da ti kaže da si ne valio.
I molimo?
I molimo da se postoje naša volja.
Zašto? Jer su?
Jer su sva deca dobra, samo su neka malo boja. Za sad sam pola naučio.
A jel možeš bolje?
Sad sam ovaj lid. Deci zakon. Donosimo zakon čvrst kao tvrđava. Niko ne sme da kaže deci da su tvrđava. Tu taj deo sam naučio. Baš dobro. Pa lepo, samo učim i učim i naučim. Po redu pamtim sve leći, samo da znam. Dok ne prođe vikend ova nedelja, još 5 dana imam da naučim. Mogu li samo da recitujem i da vežbam? Deci ovako. Donosimo zakon čvrst kao tvrđava. Niko ne sme da kazi decu da su tvrđava. Molimo da se postoje naša volja, jer su sva deca dobra, samo su neka malo boja. Zadovoljen sam zato što sam naučio. Evo ću da naučim i ovo.
Ajde.
I ita. Da, da prvo moramo da ponovimo zajedno, pa ću onda.
Zajedno, ajde.
I igra.
I igra. Sa?
Sa igrom dobro je da uživaju dvoje.
To je jedan deo.
To je jedan deo pesmice.
Ali fale još neke reči.
Fale još ove reči.
Dobro, ajmo sad da probamo celo. Ja ti kažem, a ti ponoviš. Može? Ajde.
Sad ću lepo da ponovim celo.
Ajde, i igra, ajde.
I igra.
Sa igrom?
Sa igrom.
Vam stvari.
Ali, što je ova?
Ne, sa igrom vam stvari ovako stvari.
Sa igrom vam ovako stvari stvari.
Dobre.
Dobre.
Ako u njoj?
Uživaju
dvoje. Ako u njoj?
Uživaju dvoje. I opet mi fale tri reči. Ako njoj, to fale. Sad ću opet da probam celu.
Evo, ja ti čitam, ti ponavljaš, može?
Aha.
Ajde. I igra.
I igra.
Sa igrom vam stvari ovako stoje.
Sa igrom vam ovako stvari stoje.
Dobra je.
Dobra je.
Ako u njoj uživaju dvoje.
Dobra je. Ako u njoj uživaju dvoje. Evo, vidiš da sam celu naučio. I nije bilo teško. Pa krećem u školu za pola godine. Pa da učim i da dobijem petice. Ne, ni malo. Neće biti ni malo lako. Biće nešto lakše, nešto teže. Umem da učim, da čitam. Već sam u školu naučio da se lijepo ponosim. I to je dosta za početak.
Da, ne uživate vas dvojice, ja?
Pa da.
Ono što je lepo, na početku smo čuli da su deca sjajna, što nam je rekla učiteljica, malo kasnije ćemo čuti. Ono što je tužno i teško je to što je Pera, kako ti škripite
to? Svestan toga da mora da krene u prvi razred.
Mora i da će biti teško. Još nije ni krenuo u školu, već zna, već je... Videće
štika, dođeš u prvi razred.
Da, da, to je ono, da. A ko je pričao videće štika, dođeš u treći razred? To je neko pričao u moje emisiji.
Pa neko ko je bio u trećem.
Jeste, jeste, pričala je psiholog Branka Tišma, kako jedna mama pretila dečaku. Videće štika, dođeš u treći razred.
A u kom je bio, u drugom?
A u prvom. Zamisli kakav je tek treće, kakav je taj tek. Nažalost, vrlo često deca o školi, a u školu idu radi učenja, ne samo radi učenja.
Ma idu
i druže.
Ma idu da se druže, to je najlepši deo škole.
Kako, pa veliki odmor mi je bio omiljeni predmet.
Jeste, i danas o učenju, jer...
Jer je na današnji dan, 6. maja 52. godine, preminula Marija Montessori, italijanska lekarka, pedagog, obrazovni radnik, neko koje, čije se metode učenja i danas primenjuju. Ona je u školu uključila brojne aktivnosti i obrazovne materijale, ali je zadržala samo one koji su decu zaista okupljali. Smatrala je da deca treba da provode vreme u okruženju koje je osmišljeno da podržava njihov prirodni razvoj, da imaju moć da sama sebe obrazuju i taj kasnije proces nazvala je samoobrazovanje. 1914. godine napisala je: "Nisam ja izmislila metodu obrazovanja, ja sam samo dala nekoj maloj deci šansu da žive."
Pre više od 100 godina, to je zaista i dan danas ta njena metoda, pre svega poštovanja ličnosti deteta, je nešto što još nije u svim sredinama gde deca žive, rastu i rade zaživela. A mi ćemo slušati i dalje nešto o stariju decu, ali ćemo zamoliti našeg kolegu Acu Kostića da prvi deo kraja pripremi, jer je upravo deo kraja u ovom delu sasvim dobro došao.
Ali o svemu tome kako učiti i kako, koji su najbolji načini i metode koje danas deca koriste, govori nam Lidija Nikolić-Novaković, defektolog, ali pre svega pedagog.
Ja sam Lidija Nikolić-Novaković, magister opšte defektologije i 35 godina se bavim raznim tehnikama koje olakšavaju učenje deci.
Postoji u nekim od tih tehnika nešto što bi ličilo na čarobni štapić?
Čarobni štapić je svaki dobar pedagog. On jako dobro upoznaje dušu deteta, a kada uđete u dušu deteta i poznajete njegove razvojne potencijale, onda svaki sadržaj može da mu se prilagodi. Ja bar zastupam tu temu da nema nečega što se ne može naučiti. Samo je važno na koji način ćemo detetu to prikazati i kako će mu pomoći da ono to samo nauči svojim koracima. Znači, ne možemo mu davati gotova znanja.
Ako podrazumevamo da je svaki učitelj pedagog, a trebali bi da jeste pre svega, da li učitelj ima vremena da svakom detetu pristupi i pomogne mu da nauči ono što treba da uči?
Ja smatram da su samo izgovori da se nema vremena. Deca se osjećaju. Kao što osjećate toplo, hladno, tako osjećate i potrebu deteta. Samo ako imate dobro oko posmatrača. I vrlo lako ćete to, čak i u jednom razredu od 40 učenika, uspeti da izbalansirate. Normalno, deca koje imaju veće potrebe ili potencijale, upravo traže više vašeg angažovanja od dece koja su prosečna, jer ona nekako prihvataju te sadržaje koje su dati takvi kakvi su. Ova traže nešto novo, drugačije, atraktivnije u zavisnosti od njihovih ličnih potreba i potencijala.
Što znači dosadno sa stanovišta načina rada sa decom, odnosno onoga što je postavila Marija Montessori?
Osnovno što je kod Marije Montessori drugačije od ostalih je to što je ona u stvari svakom detetu bi davala mogućnost da se razvija sopstvenim koristima kroz igrovne aktivnosti i dodir sa stvarnošću. Nije mu nudila gotova rešenja. Čak je insistirala na tom jačanju samodiscipline i samo osvajanja znanja. Kako bi to izgledalo? Ako pogledate malo dete i date mu neku igračku, svako dete prvo ima potrebu da je istraži, a onda mu vešt pedagog to istraživanje usmeri ka nekom cilju. Marija je to tako i krenula. Svi njeni materijali su dati detetu na izbor, pri čemu se moraju poštovati određena pravila. Znači, ne stavljamo mu masu predmeta. Stavljamo 2-3 da napravi izbor. Izbor usmeravamo u zavisnosti od njegovih razvojnih potencijala i našeg cilja.
O kom uzrastu mi govorimo?
Marija Montessori praktično ima program od bebe do 27 godina, kažu da je neki uzrast. Znači, bukvalno sa fakultetom može. U svetu postoje škole koje se striktno drže tih principa. Mi smatramo još uvek to alternativnim programima.
Zašto?
Zato što jednostavno mislimo da je to možda skup model, traži jako velike reforme, a naše reforme su u principu samo na sadržajima, a ne i na kvalitetu obrazovanja u zadnjih 20 i više godina, od Čuvarica pa na ovamo. Verovatno ste svi prošli kroz te reforme.
Nije loše naučiti, dakle, naša gošća, magister Lidija Nikolić-Novaković, je radi sa decom, uči ih da uče, bez obzira da li imaju razvoj normalan ili imaju poneku, nisam dobro rekla, da li imaju neku smetnju u razvoju. U svakom slučaju, smetnja može u učenju može da bude različita. Može, recimo, ovako jedna promjena vremena da dete to izaziva probleme u učenju, nervozu.
Dekoncentracija.
Znači, važno je posmatrati dete, to ponekad zaboravimo i za to ponekad nemamo vremena.
Ali retko kad ih pitamo, a jel umeš ti da učiš?
Pa gde da ih pitaš, pa kako da ih pitamo, jer bismo onda priznali da ne umeju.
A vidiš, mene je Pera naučio kako se uči pesmica, šta pa?
Ne.
On zna čovjek.
Ne, nemoj sad da se, ti si njega malo učio, ali je verovatno da svaki roditelj u nekom, to će nam objasniti. Ali.
Yes.
Šta kažu, od ovih možeš da učiš. Da,
a, njih dve znaju, onako.
Koji su razli?
Četvrti.
Veliki.
Pa, ja umem bilo što god da mi daš da učim. Pa kad nam daju nešto u školi za domaći, ja odmah to svrstam u glavi i kažem mami, i onda posle, kad se vratim kući, malo se odmorim, pa posle otprilike uzmem knjigu, ponovim sve to, napravim mali odmor i onda posle to sve opet ponovim. Ponavljam, pročitam jedan tekst 3 puta ili 4.
Pa ja realno ne znam da učim, osim ako nisu tu moji roditelji koji mi kažu ajde uči, treba to da naučiš, i onda kad me pitaju non stop neka pitanja koje sam odgovorila 100 puta. 100 istih pitanja ili ti ponavljanja, jednako je petica. Kod mene ponavljanje ključno. Pa, uglavnom, što se tiče ovako, na primjer, kad učim pesmicu ili neki kraći tekst, to se uči na pamet. A kad se uči ovako za kontrolni, to se uči nešto pola-pola, na pamet i čisto da znaš. Čisto da znaš ti jedno da uđe u glavu da, ono, da možda napiša na pamet i da izgovoriš. Kad im pitaju kad je bio, koje godine je bio, ne znam, drugi svjetski rat, ti kažeš i kad i šta i gde i bla.
Pa ja uvek sve naučim na pamet, zato što moram da ponovim sve to da bi dobila peticu. Nema meni pola-pola, zato što ako naučiš na pamet i ako samo ponoviš, to nije isto. Znači, ako ponoviš, to ne možeš sigurno da dobiješ peticu. A ovako, ako naučiš na pamet da, i ponoviš nekoliko puta, to onda znaš celu strategiju toga što učiti i tako dalje.
Pa, kod mene ja učim sve isto, na isti način, osim matematike. Matematika je nešto što treba da napišeš 7000 puta neki izraz da bi mogao da ga dobro nauči kako se radi i, na primjer, provera rešenja i to. A što se tiče ostalih, ja učim kao i uvek, kao i pesmi. U matematici se uče, na primjer, daju ti isti primjer sa drugim brojevima. I tako ti vežbaš sa različitim brojevima i onda može se desiti da ti jedan od tih brojeva zaista bude, ili može da se desi da, ne znam, svašta se desi.
Jedno i drugo, ali nekako više da znaš za život to sa razumevanjem, da. Džaba ti da učiš na pamet kad za život ti treba cijela strategija matematike.
Ono reče da uči na pamet. Nema kod nje na pola, odnosno na celo, odnosno na pamet.
Ali kad kaže ono nema meni...
Nema meni.
Ono mi nema meni pomoći. Nema meni na pamet.
Ja, ali mnogo, baš su... I to je onaj deo koji je tužnjika, jer ono uče za ocenu. I to je... To je nešto što, verovatno, ali dobro, pametne su devojčice, znaju šta uče i znaju šta će da zapamte.
I otprilike znaju i zašto uče sad već
pa
u ovom
periodu. Pa dobro,
periodu.
I treba sad već, moraju da znaju kako bi se upisale tamo gde žele, da. Ako toga još ima.
Da.
Mene je učilo i Milicu i mene, to mogu da kažem, da su učila učiteljica i roditelji. Znači, ekskluzivno učiteljice i roditelji.
Meni je, kad sam krenula u prvi razred, mene je uvek od početka, prvog do sada četvrtog, mama uvek za sve učila, zato što je tata morao da radi po ceo dan, a i kad odam u školu učiteljica i ponekad mi pomognu prijatelji.
Prvi razred stalno smo učila zajedno.
Kad smo bile male u prvom razredu, stalno smo učile zajedno, pa uglavnom Jovana je čitala tekst zadatka, ja sam je pomagala da rešimo zadatak zajedno, pa smo posle čitale rešenja i tako pomagale jedna drugoj.
Ima zavisi, sve zavisi od situacije. Najprve bih učila sa roditeljima, pa onda dođe drugarica ili najbolji drug i to, pa tek onda dođe razredni ili učiteljica, zato što kod mene dešava se da čim dođem iz škole, to jest ne mogu da učim u školi. Mislim, mogu da se propitam u školi, ali ne mogu da učim u školi. I ne mogu da zovem učiteljicu, ono kao, evo učiteljice, možete me propitati. Pa jednostavno, ne mogu nekako tako da učim i ne odgovara mi ni jednostavno kako je buka odeljenja oko društva i to. I samo onako oko matematike i tih nekih mini sastava iz srpskog, samo jedna osoba može da mi pomogne, a to je Uroš, moj najbolji drug.
Meni je najlakše da učim, pa tamo gde je većina nas mojih vršnjaka i gde su moji prijatelji. Zato što kad učim s mamom ili kad učim s nekim odraslim, nekako uvek se ispostavi da uđem u svađu u tokom učenja i nekako mi nije prijatno. A kad sam sa svojim vršnjacima, mi sve razumemo, pomažemo jednim drugima i tako je nekako...
Ja uradimo zajedno.
Mirno je i uradimo zajedno tako da sve bude tačno i da je super. I to je to. Važno je da razumeš ono o čemu ti priča neko, a ne da razumeš onoga ko ti priča. Lakše mi je sa vršnjacima da učim zato što koristimo skoro isti jezik koji koristimo svaki dan i tako dalje.
Sve boli, boli me ide.
Viš kako se mi zbunim svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum. i prepusti se osjećanjima. Vip, druga priča.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
I mi smo u Zbunovniku, a i vi ste u Zbunovniku zajedno sa nama i zajedno učimo da učimo i da naučimo.
Tako je, a neko ko pomaže deci da na što jednostavniji način nauče da uče je defektolog, ali pre svega pedagog i naš gost, naša gošća, magister Lidija Nikolić-Novaković.
Kad zaškripi, evo sad se zahuktava ovaj, posle ovog raspusta, sad se ponovo ulazi u gužu.
Ja mislim da je upravo ta greška što mi dopustimo sebi i deci da se opustimo negde. Ne treba učiti celo, ali učenje kroz igru je temelj zdravog učenja i stvarno funkcionalnog učenja. Jer vi u svakom trenutku sa svojim detetom mu dajete lekciju tri koraka. Prvo pokažete detetu šta i kako treba da uradi. Zatim mu objasnite. Ne
neki jako komplikovani zadatak iz matematike. Šta ćete sa njime?
Pokazat ćete mu tehniku kojom se taj zadatak najlakše radi.
Govorimo o roditelju ili učitelju?
I o učitelj i roditelj. Tu nema dvojne uloge.
Znači ne da roditelj mora da radi svakog dana.
Saradnik je. Roditelj mora da prati svoje dete, on ga najbolje poznaje. Najbolje zna šta dete njegovo voli, a šta ne voli. I uvek kada je neki sadržaj koji je strašan, roditelj treba da kaže, pa nije to tako strašno. Evo vidi, na primer, ovaj komplikovan zadatak iz aritmetike možemo da rešimo time što ćemo upotrebiti viljuške kašike noževe. Pa ćemo sabirati, množiti, deliti ih u zavisnosti kakvi su zadatki.
Znači da roditelj mora da radi domaće zadatke sa decom?
Ne, roditelj treba da provocira dete da radi samo svoje zadatke, ali kaže vam na takvom nekom životno prihvatljivom nivou.
Dobro, ali to znači da...
Samo da ga kontroliše.
Dobro, ali to znači da učitelj nije uspeo detetu dovoljno dobro da objasni čemu ona traži pomoć od roditelja.
Pa ne, ja mislim da učiteljeva uloga je da mu da određene informacije. Učiti dete ne može učitelj. Dete svako uči na svoj način, različitim mehanizmima. Kažu da postoje nekih 10 popularnih mehanizama učenja, pa neko vizuelno, neko pisanjem, neko crtanjem, neko kroz sliku, neko kroz igru reči, razne anagrame. To su neke tehnike.
Hoće da se tome naučiti.
E, te tehnike se uče upravo u školi, nastavnik ih isprobava u zavisnosti od deteta. Znate, vi često hiperaktivnom detetu, na primjer.
Pa govorimo o učitelju koji...
On uči tehnike. On uči dete tehnike, prvo proceni koja tehnika detetu najviše odgovara. Najmanje im odgovara tehnika frontalnog učenja kada ono gleda šta učitelj priča.
To učitelji znaju, sigurno.
To učitelji znaju, nekada vreme ili obimnost gradiva ne dopušta baš drugo, ali mislim da u današnje vreme 90% učitelja u svoj rad unosi mnogo atraktivnije metode nego što je samo verbalno. Već se tu koriste i nove tehnologije i slike i računari, u zavisnosti od toga kako je koja škola opremljena, znate. Ja najčešće koristim pokret. jer to je nekako u prirodi mog posla. Ja mislim da se sva iskustva od onih primarnih koje stičem u ranom detinjstvu, znači od bebe, pokretom, hvatanjem, dodirom, možemo da stvorimo neki trag u mozgu na koji će biti nadogradnja složenih funkcija. Znači, tek ako je to još obogaćeno izrazom, ako svaki pokret opišemo, ako idemo zajedno sa detetom da ga izvedemo, na primjer, evo, sad prosta jedna od mojih tehnika učenja je, na primjer, da ako radimo glasovnu analizu reči, hodamo i izgovaramo glasove. I tada dete kroz sobstveno telo doživi ne samo glas i slovo kao već, i tu analizu, već i dužinu reči. I pokretom, čak nekada pišemo slova pokretom. Možemo tako da učimo slova. To su neke nove tehnike, to su te tehnike. Znači, to možete raditi i roditelj. I onda je to igra.
Jeste igra dok ne dođe stani pani, ali kad dođe, obligaciono pravo je posvećeno pravnom regulisanju prometa vrednosti, a ne regulisanju stečenih vrednosti. Zato ono spada, aco?
Dinamiku građanskog prava, za razliku od stvarnog prava koje spada u slađo...
statiku građanskog prava.
Ali to ćemo život malo kasnije, ostavit ćemo obligacijono pravo, stvarno ćemo ga ostaviti starije kasnije, jer će se pojaviti u jednom čudnom duetu, ali pre toga...
Pre toga neko ko zadaje kontrolne zadatke, ali da vidimo kako to izgleda.
Seća se
kako je učio i kako je zadavala svoje kontrolne zadatke učiteljica Bojana Prole, osnovna škola Duško Radović.
Setim sebe iz tog perioda kao brzopletog đaka. Sam bila brzopleta i danas ja kad zatim dete da proveri kontrolni i ono mi posle 10 sekundi donese istu tu vežbu i kaže proverio sam i sve je u redu, ja tačno znam da nije pogledao jer nisam ni ja to radila u svoje vreme. Tako da eto tu prepoznam sebe u njima. Nerviranja zbog ocene najviše. Ne toliko... zadataka koji su mene mučili, ne toliko koliko te strepnje pred vraćanje kontrolnog zadatka od toga šta sam dobila i te treme dok učiteljica deli kontrolne i razmišljena o tome, aha, ako je to sad, ne znam, prvih pet ocene su petice, da li su ocene onda poređene po redu i da li ću ja biti u grupi tih prvih ili ću biti u sredini ili ću biti negde pri kraju. To deca danas takođe imaju taj grč, imaju kada se dele kontrolni zadaci, jako su im važne ocene. Prilično su opterećeni ocenama i iskreno moram da kažem da ako bih mogla da ne ocenjujem, ja ne bih ocenjivala. Danas se dosta ide na tu interaktivnost. Nije više taj monološki metod tako popularan, treba što više angažovati dečije znanje, dečije iskustvo i onda na njega nadgraditi ono što treba da im se prenese. Ali mislim, mnogo su nam pametna deca i nekada imamo utisak da su iznad onoga što je predviđeno da se planovima i programima uradi u školi i onda često imam situaciju da je nešto što bi trebalo ja da im ispredajem, nešto što oni odavno zapravo već znaju. I onda je bitno snaći se na licu mesta. Znači svakako se nećemo, onda nećemo tapkati u mestu i nećemo se vrteti oko nečega što je svima njima jasno i očigledno. E onda učitelj mora da ume da ipak ode korak dalje, iako se recimo nije prethodnog dana kod kuće za to spremao, nego se snalazim licu mesta. Puno je takvih situacija zapravo u mom poslu. Treba čak da bude fleksibilan i treba da bude kreativan. I uvijek mora da ima nekog keca u rukavu. Ja volim i jedno i drugo i dalje uživam i u jednom i u drugom. Ja volim i dan danas da odem na neka predavanja ili neke tribine i da budem bar na neko vreme đak. Ali moram da priznam da mnogo više danas saosećam sa onima koji su sa druge strane katedre, odnosno shvatam negde u čemu je teškoća takvog vrsta i posla nego kad sam ja bila đak. Nije, lijepo je i dobro je, ali je teško.
Obligacioni odnosi imaju različitu sadržinu jer izviru iz ugovora, prouzrokovanja štete i tako dalje. O tome nam govori ko
Janko
će drugi...
Janko Balšić, student pravnog fakulteta.
Pa i još nečemu. Što na prvi pogled samo nema veze sa obligacijama.
Ali opet ono zato što smo mi pričali o
onoj supi sa početka.
Kasno, kasno Janko.
Dobro, ali to njegovo,
stiže.
Da.
Kasno, kasno.
Kasno.
A mi smo okasnili.
Mnogo, mnogo takvih ispita na pravnom fakultetu i glavni problem je prisjećanje. Kad shvatite da ste nešto tako učili, onda ne možete se sjetiti sa početka, početnog nekog dela gradiva i onda vas to dovede u jedno onako baš zanimljivo, neobično stanje. Prvo ste jako tužni zbog toga, pa zato kaže muka, pa se onda sami sebi smijete jer ne znate neke osnovne stvari. E onda posle, kako kažu da je majka učenja ponavljanje, jel? Onda posle određenog broja ponavljanja, recimo milion, shvatite, ukapirate sve i nekako sve se to uveže i u jedan mozaik na kraju. Spremanje ispita, a to može da traje više mjeseci, zato muka. To je bila sociologija. Lak ispit, ali sam ga spremao u kuhinji, ne znam iz kog razloga, tako mi nešto... Ja inače volim tako da menjam prostorije u kojima učim i tako, malo na polju, malo u Tašmajdanskom parku. Međutim, sociologija za septembar 2016. spremam ja ispit i mama kuva ajvar. I naravno, ne znam se da li je toplije unutra ili na polju, ali ja učim u kuhinji, to tako mi nešto odgovara. I naravno, sve je u ajvaru, sve je narandžasto, sve je crveno, sve je puno nekih paprika, nekog paradajza, nekog plavog patlidžana. I ja naravno tu nešto listam, neka skripta i knjige. I na kraju dobijem ja desetku, naravno, ali baš je bilo prilično interesantno. Učiti među sastojcima koji su vam potrebni za ajvar, ako niste znali. Znači, može. Samo je potrebna volja. Možete da učite i dok plastite, i dok kupite šljive, i dok, ne znam, radite tako nešto, bilo šta. Da, jeste, mešao sam i držao sam knjigu u levoj ruci, to onako bilo baš zanimljivo. I čini mi se da je tad bila baš ispitno pitanje, se zvalo kultura, tako nešto, kultura uglavnom, i onda baš to je imalo svoju neku povezanost. Prosto mešam ajvar desnom rukom i učimo o kulturi i tradiciji, neverovatno.
Drugi korak.
Jasno objasniti detetu šta se od njega očekuje. Znači, nema prevelikih zahteva. Primeriti zahteve njegovim mogućnostima, uzrastu i potencijalima. Znači, niti ga podceniti, niti ga preceniti, već odmeriti. To ja mislim da je najteže. U svakoj pedagogiji, bilo da je u pitanju roditelj kao pedagog ili učitelj kao pedagog, odnosno edukator. To da detetu date onoliko koliko mu treba, a da ne podcenite njegove mogućnosti ili ih precenite, veštine.
A se onda to, kad se primeni na školsko učenje i znanje, to je onda vrlo relativno, jer vi imate
upravo
određenu količinu
to našem školstvu nedostaje.
Na jednom istom ocenom sve.
Znate, to je ono što našem školstvu nedostaje. Što smo mi sad počeli kroz ovo inkluzivno i ove individualne obrazovne programe, koliko toliko da uradimo, ali smo napravili od toga težak posao za pedagoga. I automatski ga stavili u situaciju da se manje bavi detetom, više se bavi papirima. Kako to uobličiti i napisati? Znate, situacija koju vam nameće dete u razredu, možete vi savršeno sve osmisliti.
I napisati.
I spremiti savršen materijal. I u jednom momentu jedno dete od 30 njih počinje da plače. Šta pedagog tu treba da uradi?
I dalje mislite na učitelja?
Da, na učitelja. U ovom momentu razred je u pitanju. Znači, šta učitelj uradi? Najčešće naši učitelji odreaguju roditeljski. Priđu detetu i pokušaju da ga udeše ili pokušaju razredu da objasne da je to zbog čega je njihovo. Dete može zaplače zato što je jutros imao, nije htio da ide u školu. Od toga. Da ima otpor prema školi, do toga da je gladno, bolesno. Mislim, hiljadu razloga može da bude zašto vam dete u trenutku zaplačeno. Setilo se nečega tužno, gledalo je juče tužan crtani film, pa se setilo u tom momentu. Mislim, razlozi za...
U sred učenja,
znači njegova koncentracija u tom momentu je rasuta, što je i normalno. Ne možete vi očekivati od svakog deteta 45 minuta ima vezanu pažnju za ono što... Ma najatraktivniji sadržaj.
Ili ima pravo da plače?
Ima. ima pravo. Dete ima na sve prava danas, ali ne ona veštačka prava koja ne ograničavaju slobodu i prave od dece bahatosti, već ona prava koja je, kažem, ja se sad ponovo vraćam na teoriju Marije Montessori, koja idu dok ne ugrožavaju prava drugih. Znači, moja sloboda se završava slobodom drugih.
Dobro, to priča pravila demokratije.
Upravo, ali to nije veštačka demokratija, znate. Vi možete detetu dati da se igra i da razbacuje stvari dok nekog drugog ne ugrožava. Znači, ono osnovno čemu treba da ga ima, naučite će, je da ima neku među, i granicu.
I da ga naučite da te sve razbacene stvari posle.
Jasno, i to je osnova, u stvari, teorija koja je 100 godina stara, ali i danas efikasna, ili da ne kažemo 100. Vi kad pogledate osnove te takve teorije i sistema školovanja, Teo Komenski u 17. veku, pobogu, brate, od svega toga mi smo menjali kroz istoriju samo sadržaje.
Sve bolje.
Pa ne može da ne može drugačije.
Kako beše Pera?
Pera, moj drug. Nego, to što je Pera
obligaciono
naučio pravo. Pesmicu, da, to vodi ka obligacionim pravima. I, a obligaciono pravo je skup pravnih normi kojima se regulišu obligacioni odnosi. Aha.
A oni imaju različito sadržajno jer izviraju iz ugovora prouzrokovanje štete.
To je, i... to je sve naiva u odnosu na Janka.
A to je sve u vezi sa rodbinom.
I Jankom i rodbinom.
Na razne načine, sa raznim sredstvima, na raznim mestima, u različito vreme, naravno, što da ne, i u 3 ujutru, i u 5 ujutru, i u 7 uveče, i u 10 uveče, i u ponoć, i za Novu godinu, i za praznike, što da ne. Kad god možete da učite, vi učite, prosto to je tako. To su obligacije sa kojima se i sada mučim. Ali dobro, tu je potrebna jedna upornost, dakle da verujete u sebe, koliko god puta pali neki ispit, da prosto idete dalje i dalje dokle god to imalo smisla. Dakle, to je neki savjet budućim studentima. Ne morate uvek da vidite svetlo na kraju tunela, a bitno je da budete u tunelu. Nisam ni učio na pamet. Mislim da i kada sam, u stvari, slagao bih, pokušavao sam, ali to prosto nije išlo. Jer posle određenog vremena shvatite da 600 strana ne možete da naučite na pamet. Pa sa razumevanjem kako... Postoje tu razne neke tehnike. Ja sam čak i pohađao intelektualne veštine i to mi u neku ruku i pomoglo, ali je u principu mnogo teško u ovim godinama prebaciti se na neki potpuno drugačiji sistem, zato što mislim da tek osnovci i djelimično srednjoškolci mogu da ukapiraju taj novi sistem učenja putem mentalnih mapa, brzog čitanja, raznih tehnika pamćenja. Postoje neke stvari koje ja jesam tu usvojio, ali to je onaj standardni način prosto učenja kako studenti već uče. Dakle, ali ne, nikako to ne sme da bude iščitavanje, samo eto tako čitamo, nešto podvlačimo. Zaista morate da se unesete u tu temu, ako imate neku nepoznatu reč da nađete na internetu, ništa ne može da se uči na pamet. Svaka reč, pogotovo u pravu, ima neki svoj jel koren u latinskom jeziku, pa kad prevedete na latinsko vidite šta znači, da vam je prosto logično i sve ide jedno za drugim. Problem je samo kad se nagomila gradivo, pa morate da ne znate šta hoćete da se preslišate i onda to učenje po 12 sati dnevno i na kraju izađete na ispit, verujete u sebe naravno, ali bude raznih scenarija. Često me familija pita nešto oko nasledstva, pa na primjer nešto kako se neki ugovori zaključuju i tako to. I ja tu u principu znam nešto da malo objasnim onako na jedan jednim jezikom da me narod razume, jel? I onda mi se zahvali. Stalno me u suštini vole ljudi da pitaju. To naročito nas pitaju za tako neke stvari. E sad kako ovo, kako da odem u katastar, šta ja tamo da kažem, šta treba tamo da ne znam, podnesem, kako se to već zove, kako se podnosi tužba i tako dalje, ali mislim da to i nama samim studentima nekad nije baš najjasnije. Mada jesam, desilo se nekoliko puta da sam pomogao stvarno ljudima i naravno konsultovao se sa svojim knjigama i negde smo našli način da rešimo. Mislim da je bilo nešto oko nekog legata u nekom testamentu, tako da je baš bilo zanimljivo.
I šta je treći korak? Treći korak je upravo to da motivišemo dete da uradi samo. Šta dete najčešće motiviše da radi? Kako dete prohoda? Šta dete vuče? Svako dete ima potrebu da sa znanjem, da sazna nešto. Na koji način će saznati?
Ne govorimo o učenju samo u gradiva.
Sve.
Učenje
svaki od ustajanja, kretanja u hod, od izgovora reči. Znači, taj princip koji postoji u ranom detinjstvu treba da se interpolira i u školu. Da učenje postane potreba deteta. Naučiti ga kako će da uči. To je ono osnovno. Znači, time što njemu odgovara, da to, ako treba, obojimo igrom. U trećoj godini postoji takozvani period naučnog otkrića. I onda su se svi smejali kad se tako teoretski to nazvalo. Međutim, dete tada pita šta, hiljadu šta. Tako treba da bude gradivo. Da provocira dete, da stalno pita šta. I ne treba očekivati od učitelja gotove odgovore. Znate, ja sam vrlo često bila u situaciji da mi dete postavi pitanje za koje ja nisam spremna u tom momentu. I onda kaže, ma šta ti misliš?
Znamo li onda ne treba ni od deteta očekivati grafa gotovih za očekivanih odgovora?
Ne, već upravo to, šta ti misliš, mi nemamo to. A kad to stavite detetu, onda ga stavite na izazov. Onda mu se sve čini lako. Ja se pitam, ja sam važan i ja imam svoje pravo i mišljenje.
Jeste,
ono je najvažniji segment. Mi sve radimo u ime deteta, a dete smo zaboravili. A ako mu kažem, a šta ti misliš, onda je to sasvim druga priča.
Doviđenje.
Doviđenje. Pojutru se dan poznaje.
Čitamo.
Lekcija.
Učešće u scenskom izvođenju teksta.
Što si se vratio i što te opet vidim. Mislio sam da si zauvek otišao.
Ja sam to mislio.
Najzad smo opet zajedno. Tu moramo da proslavimo.
Ali kako?
Ništa da te zagrlim.
Nemoj sad.
Šta sam ono rekao?
Dakle, Sandra, Lela i Neša kupovali sužinu. Sandra je kupila krofnu za 8 dinara. Lela perecu za 5 dinara, a Neša djevec za 9 dinara. Svako je platio članicom 10 dinara i dobio po 1 ofitko pus.
Vaš zadatak nije to da utvrdite, nego da ovaj zadatak postavite na scenu.
Znači, moramo prvo da podelimo...
Ja ću budem Sandra.
Dobar dan, izvolite. Molim vas, ako hoćete da nešto kupite, stanite u red.
Dobar dan, ja bih jednu krofnu.
To košta 8 dinara.
Izvolite.
Hvala.
Dobar dan, ja želim jednu perecu.
Pereca košta 5 dinara.
Evo.
Hvala.
Šta sam ono rekao? Mogli bismo dakle da nastavimo?
Kad šta si rekao?
Na samom početku.
Na početku čega?
Pa, večeras rekao sam.
Mene ne pitaj, ja nisam istoričar.
Da, drvo.
Drvo?
Zar ti ne sećaš?
Umoran sam.
Hajdemo odavde.
Ne možemo.
Zašto?
Čekamo Godoa.
Dobro, a šta znači kad se scenski postavi tekst?
Kad se odglumi.
Zašto se to postavlja na scenu? Može li da bude ta gluma van scene?
Zato što je scena tamo kad ideš u pozorište, onda su glumci staju. Ja znam
šta
glumci rade, ja znam. Glumci oblače kostime i pričaju.
Pa ko postavlja na scenu? Eto, to nije, niste mi rekli.
To postavljaju režiseri i reditelji. Oni govore glumcima šta da rade.
Oni im ne govore šta da rade. Oni imaju tekst, a ako nešto zaborave, tu je skriven jedan čovek koji se zove Šaptač.
Pa jel može nešto da se odglumi iz škole?
Može, to je tu neka učiteljica.
Postavi mi učiteljicu na scenu.
Tako što je nosiš i postaviš i na scenu.
Možemo da stavimo periku njene boje i da odglumimo i pričamo kao ona.
otkud mi možemo da porastemo viši od visoki to naš učiteljica. Ne možemo popneš perikom.
Popneš se na stule. Na stule i budeš učiteljica.
Pa da, treba nam ogromna suknja da to... Da...
Deci i zakon. Donosimo zakon cvrst kao tvrđava i niko ne sme da kaže deci da su tvrđava. Molimo da se poštuje naša volja, jer su sva deca dobra, samo su neka malo boja. Sve boji bojmejte.